Spațiul de ce? Spațiul de ce? Spațiul de ce? Spațiul de ce?
Pred nama su sretenski praznici, mini odmor koji će mnogi iskoristiti za odlazak u planinu. Klima se promenila i zima se pomerila za par meseci, pa i skijaška sezona koja na mnogim planinama počinje tek u januaru. Kažu da zbog toga 90% skijaša koji su nekada skijali za novu godinu ili ranije, čak i za 29. novembar, posljednjih godina koriste baš sretenje za zimski odmor. Koponik je odavno postao mesto za pokazivanje, a ne za sport, ali srećom ima još mesta za skijanje koja su dostupna i nama smrtnicima. O tome danas pričamo u Spacir Bećaru. Savet o tome gde otići i kako se pripremiti za skijanje daje vam Nebojša Bunjevčev, instruktor skijanja, dugogodišnji član skijaškog kluba Vojvodina.
Evo, imam 42, mene je tata prvi put stavio na sneg kad sam imao 2.
Spacir Bećara. Spacir Bećar.
Kunu se skijaši da im je 100 puta lepše otići na skijanje nego na more, da bi pre bili 5 dana na planini nego 10 dana ležali na plaži. Moje su sećanja na skijanje stara 35 godina. Krajem 80-ih kada smo svake godine išli u tadašnju Čekoslovačku, Štrbske Pleso, Smokovec i Poprad. Od tada nisam stao na skije. Neuspešan povratnik u skijanje sam eto već 35 godina, iako imam žarku želju da ponovo počnem. Uglavnom, jedne godine nemam novca, druge vremena. Kada pomislim da treba kupiti opremu, pa onda pripremiti auto, pa vožnja kroz planinu i na kraju treba naravno i ponovo naučiti na skije. Dovoljno razloga da se sve opet odloži za još jednu sezonu. Ali skijanje se brzo uči, kaže Nebojša Bunjevčev, instruktor skijanja, i niste blesavi da sedite kući. Odnosno, to nije razlog za odustajanje.
Koliko treba vremena sad jedan čovjek koji nikad nije stao ili ima minorno iskustvo, neko staro, da nauči te osnove da može funkcionalno ono da skije?
Pa, ajde sad ovako da kažemo, znači, postoje dva načina učenja skijanja. Jedan način je na samom snegu, a drugi način je ovde kod nas, na ovoj pokretnoj traci koju imamo. Kod nas u proseku za 3 do 4 časa može već da se savlada sve što treba osnovno, da se stane na sneg i da se bez bojazni spustiš iz neku plavu osnovnu stazu. Na snegu to traje možda malo duže, sa tim što da bi tamo uzeo instruktora, to je poprilično skupo. Znači, evo se konkretno uzimamo Koponik kao primjer, kao naše najveće skijalište, tamo košta čas oko 40 eura. To je jedan sat skijanja sa instruktorom i taj sat često obuhvata i žičaru i čekanje u redu i tako dalje. Tako da to se skrati, ne bude ceo sat, nego bude pola sata, 35 minuta. I posle tog jednog časa često ne može odmah samostalno se skijati, znači mora još jedan ili to da bude sledeći dan i tako dalje. Tako da to produžava, odnosno produžava tu neku početničku agoniju koja postoji, jer svi bi voleli da odmah čim stanu na sneg da to krene.
Ali to se ne preporučuje.
Pa ne preporučuje se, mislim, preporučuje se bez instruktora, stvarno ima ljudi koji tako probavaju, ali to nije, stvarno nije bezbedno. Tako da balans, kočenje, padanje, to su neke osnovne stvari za početak i onda polagano kad se tuvate, onda kreću i neke ostale, skretanje, prebacivanje težine, ima tu sad jako puno stvari o kojima treba razmišljati.
Druga stvar koja može da te obeshrabri je oprema. Skupo je sve kupiti odjednom. Za početnike rešenje uvek najam i to obično bolje kod kuće nego na skijalištu gde je skuplje.
A šta je ono osnovno što bi trebalo da kupiš, a šta može zapravo da se iznajmi?
Pa ono što bi trebalo da se kupi to su jakne, pantalone, aktivni veš koji opet nije dobro iznajmiti, mislim da ga niko nije ne iznajmljuje, da. I rukavice. Kaciga može da se iznajmi i sve ovo ostalo, štapovi, pancerice, skije, to sve može da se iznajmi na više mesta i u Novom Sadu i na samom skijalištu. I to su, ajde kažem, neke pristupačne cene, posebno kad neko...
Koje su, na primjer, cene, recimo, u standard neki prosim, da se iznajmi oprema?
Da se iznajmi oprema. Pa u Novom Sadu se kreće tu od 6-7 eura dnevno komplet oprema, znači to su, kažem, opet pancerice, skije i štapovi. Kacige su opaška, to je sa strane. dok je na skijalištima to malo skuplje, kreće se od 10 do 15 euro, opet zavisi i koji je nivo opreme, da je to najnovija, najnoviji modeli ili su neki malo stariji, onda se od toga u stvari traži cena, ali to, znači, u proseku za nekih 600-dnevni aranžman skijaški, koji traje neki normalan aranžman, treba, na primjer, 40 eura.
I ove godine TikTok i ostale mreže preplavljene su videima iznerviranih skijaša koji fotografišu kafanske račune i kukaju na cene. Kažu da je na kopu kafa 500 dinara, rakija 600, burger 1600. Uglavnom, osiromašiš samo dok čitaš o tome. Srećom, postoje alternative, a naročito ako ste početnici. U narednom bloku pričamo o manjim i jeftinijim skijalištima po Srbiji kao i u regionu.
Messing up your mind, the daily grind, gotta leave it all behind, driving everybody crazy. There you go again.
Bečara. Špacir Bečar.
Skijanje kod nas nisu samo Kop i Zlatibor, iako većini prvo to pada na pamet. U Srbiji ima dosta mesta za skijanje, kaže Nebojša Bunjevčev, naročito za one koji počinju i nije im presudna dužina staza.
Pa ima ih dosta, verovali ne, ima jako puno tih nekih takozvanih manjih planina, neko one gabaritima nisu manje, ali su prosto manje poznate što se toga tiče. Goč, Golija, Stara planina, Divčibare, Zlatar, to su neki mali ski centri sa jednom, dve staze, da je u suštini, i to je sasvim dovoljno, da bi se ti prvi koraci savladali. Kad neko ode prvi put, ne treba njemu 70 km staze, ko što je Kopaonik ima, niti on može da savlada svih 70 km i kategorizacija, odnosno staze same po sebi su različitih konfiguracija, znači neke su slabije, neke su jače, i što je jača staza, to nije za početnike, naravno, što je strmija. Tako da te početničke staze ima i, ne kažem, i na Goči, na Goliji, i na Divčibarima. Kopaonik kao najviša planina, definitivno ti pruža mogućnost da u svakom momentu u toku skijaške sezone odeš i znaš da ćeš skijati.
A ove druge, to moraš da gledaš?
Da, moraš da gledaš malo i u pasu i malo i u vremensku prognozu, da vidiš da će da bude, da li neće da bude. Goč konkretno ima više snega nego Divčibare, na primjer, iako je malo dalji, sad gledamo u odnosu na Novi Sad, malo je dalji, ali može da se ima lepog smeštaja, nije skupo, mnogo je sve to pristupačnije, tako nešto, i naći u nekom zaseoku kućicu koja se izdaje, koja košta, aj sad ne znam, lupiću, na primjer, 50 eura dnevno, dok na Kopaoniku za jedan dan možda izvojiš to skoro 200 eura dnevno, što je velika, velika razlika.
A koji su, na primjer, cene i kakve su te staze, odnosno žičare na Goču, Staroj planini, koji su cene ski pasova, recimo?
Pa to po tim manjim skijalištima, sad Staru planinu već ubrajamo u nešto čime se bave skijališta Srbije. I kad se bave skijališta Srbije, ono to mora malo više da košta. Državna firma, im ulažu pare u infrastrukturu i te žičare imaju i bolji kapacitet i novije su. Na tim skijalištima imaš i osnežavanje i pripremu staza i tako da je sve to iziskuje neki dodatni trošak sa njima i samim tim povećava.
Znači, recimo, već neka viša kategorija.
Da, tako je. A kad pričamo o tim manjim, kao što su opet pojam Goč, Golija, Divčibare, to je uglavnom ili je u privatnom vlasništvu žičara ili grad sam se bavi time, kao što je u Divčibarima grad Valjevo se bavi time. I tu su cene po priču pristupača, to je košta možda 500 dinara do 1000 dinara dnevno za ceo dan skijanja, ta neka ski pasta. Što je sasvim okej, okay. Mislim, ne može baš žabe.
Da, recimo na Kopu je?
Na Kopu dnevno, dnevni ski pas košta 4000 i nešto dinara. Znači, za 6 dana skijanja na Kopaoniku treba oko 21.000.
Znači, recimo, 4 puta skuplje nego na tim.
4 puta skuplje, da.
A koliki su te početničke staze na tim drugim planinama? Koja je, na primjer, za te, po tebi preporučljiva baš?
Pa ja volim te Divčibare da preporučim, baš zato što su onako nekako porodično orijentisane i ceo koncept Divčibare na taj način napravljen i puno vikendica, ima puno mesta za šetanje, da nije samo skijanje, da ne bude jedina aktivnost koja mogu ljudi da se bave, iako i na svim ostalim planinama mogu da se bave svim ostalim i šetanjem i biciklizmom i ako dozvoljava vreme i tako dalje. Ali Divčibare su nešto što je stvarno sjajno i ta staza koja je tamo na kojoj sam bio je idealna za početnike da se prvi koraci savladaju. Goč je takođe dobar. Isto ima dve, tri male stazice, ima dve, tri male žičare i ljudi se bave, vidim da su baš onako poprilično uložili truda i napora da to zaživi i sve više i više ljudi ide tamo i Zlatar je dobar, s tim da Zlatarska staza je ipak malo ozbiljnija, sama konfiguracija terena je za nijansu iznad Divčibara, tako da, iako znamo dosta početnika koji su i tamo
počeli. Te staze uvek su otvorene, rade ili i to treba paziti u odnosu na sezonu?
Pa treba paziti u odnosu na sezonu. Opet ponavljam, znači ono što je pod jurisdikcijom skijališta Srbije, to se podrazumeva da ima neko to veštačko snežavanje, pa čak i kad vremenski uslovi ne dozvoljavaju da prirodan sneg bude na stazi, to veštačko snežavanje nadomešćuje nedostatak snega, dok kod ovih manjih oni nemaju mogućnost, to je jako skupa oprema, treba sa tu, osim sa samog topa, tu treba i jezero koje treba da akumulira vodu, da se ta voda u stvari pretvori u sneg, tako da to zahteva dosta para. Tako da da, treba gledati i vremensku prognozu i prosto situaciju. Većina tih manjih skijališta imaju da li neku Facebook stranicu, da li Instagram stranicu na kojoj objavljuju, e, danas radimo, vikend ovaj je super, očekujemo vas i tako dalje. Dok od ovih većih tu nema bojazni, uglavnom sve radi.
Što se regiona tiče, tu je situacija takođe raznovrsna. Tradicionalno popularna su skijališta u Bosni, koja su takođe pristupačnija po cenama.
Nalazimo se na dobroj geografskoj lokaciji, tako da oko nas svašta nešto možda se nađe. Verovo ili ne, čak i u Mađarskoj ima skijalište.
Idu ljudi, gde ima?
Pa ja nisam čuo još da neko ide, ali znam da postoji. Ima u Rumuniji, doduše to je malo dalje tamo u Transilvaniji, nije baš blizu, ali ajde, od tih najbližih nama dostupnih, koje su pristupačni cenama, Bugarska se izdvaja kao favorit, jer autoput je skroz do svakog skijališta. Oni imaju 4 skijališta konkretno koja su popularna, od kojih bi ja izdvojio Borovec kao jedno od najlepših mesta u okolini gde može se skija, koje vrlo bitno naglasiti da sad pominjem skijališta gde ima svih vrsta staza, znači nije to sad samo za početnike, to je i za one koji već znaju da skijaju, tako da većina skijališta ima i plave, i crvene, i crne. Jasne. I svako ide na osnovu svog znanja, bira ko stazu koju će da vozi.
A kakve su cene u tamo Borovec?
Pa ne znam sad konkretno smeštaj, ali računaj da sve što pričamo, sve je sigurno jeftinije nego Kuponik. Znači, Kuponika skuplja ne postoji. To je definitivno. Cene ski pasa, opet to je malo veće skijalište, opet oni moraju da pripremaju stazu i sve to, i opet to diktira neku cenu. Ali je definitivno jeftinije. Sve to može vrlo lako da se proveri. Znači, sve ta skijališta imaju svoje web stranice na kojima piše zvanični cenovnik. Sad ja ne znam na pamet svaku cenu, ali Bugarska je od regiona je definitivno najjeftinija. Čak i jeftinija i od Jahorine, koja je opet jedna od lokacija gde jako puno naših ide.
Da.
Jer naše podneblje, naše govorno govno područje, blizu je 4,5-5 sati vožnje.
U Bosni ima dosta zapravo skijališta.
Ima sjajne skijalište u Bosni, mimo Jahorine, ima i Vlašić, koji je u poslednjih godina prilično popularan. Malo je skijalište, opet treba paziti na sneg, ali Bosna generalno ne kuburi sa snegom, tako da ne bi trebalo biti problem. Ima Bjelašnica, koja je do duše u federaciji, ali nema, mislim, s tim nikakvih problema, da li su, ajde kažeš, na strani Republike Srpske ili Federaciji, mislim, turisti su turisti kao i svugde drugde.
Tako. Tu pretpostavljam da je i van pasijonska potrošnja mnogo jeftinija nego...
Apsolutno, apsolutno. Pa evo, konkretno, jedan primer, sad, opet kažem ti, ne znam sad tačno koliko košta čaj na Kuponiku, ali znam da košta između 350 i 400 dinara jedan čaj. Znaš, sad ti da odeš sa porodicom ili sa ekipom u kafanu i da popiješ kafu i rakiju, treba ti između 500.000 dinara minimum.
Da, to je odavno odavno spar prestiža, a ne samo sport.
Tako je, tako je. E sad, na tim nekim drugim mestima, kao što je Bjelašnica, Vlašić, pa čak i Bugarska, sve to značajno jeftinije. Opet mora se uzmi obzir, kad ti ideš na skijalište i znaš da ćeš da piješ kafu na 1.500 metara i neko je dovukao tu kafu tamo, to mora da košta više nego u Zmajovinoj ulici, ali ne mora da košta 3 puta više. Znači, tako da to su neki parametri, sad nije lako uporediti sve to, ali definitivno postoji neka nivelacija, odnosno Kuponik kao najskuplje mesto, pa onda sledeći, na primjer, u regionu je Jahorina, pa Bugarska, pa onda idu ta naša manja skijališta. Aha. I bosanska i naša.
Višestruka povratnica na skijalištu u Bugarskoj je Dajana Matijević-Jekić iz Novog Sada sa porodicom. I ove godine bili su u Bansku.
Put do tamo je super, znači svuda je autoput normalno kroz Srbiju, Niš, vamo se ide na Sofiju, od Sofije se odvajaš prema Banskom, samo taj mali neki deo prema samom Banskom je magistrala, ali opet super put. Bansko je na 800 metara nadmorske visine, samim tim nema nekih posebnih krivina ni ništa, nego onako baš je dosta flat. Taj sam gradić po sebi ima jedan deo koji je onako tradicionalni, stari grad, gde su stari restorani u smislu nacionalna kuhinja i to, i svi su onako otpremljeni, to malo meni onako deluje na turski stil, a vamo deo jedan grada je potpuno novi i gde su ono većinom hoteli i apartmani, i iz tog novijeg dela grada imaš gondolu koja vozi do skijališta.
A vi ste bili u hotelu?
Ili mi smo bili u apartmanu, privatan stan je u pitanju, da. Ski pas košta, čini mi se, 460 ili 480 leva. Imam sad ovdje neke, poslala sam i tebi linkove do svakog tog.
A koliko je to u evrima?
Podeljeno sa dva, znači 1,95. Znači za 5 dana mi smo platili, za 5 dana naš četvero smo, znači imali smo tri odrasle, jednu dečiju, 5 dana ski pas i oprema, 1050 evra nas je došlo. Što znači da je negde po osobi oko 250 eura ovaj neki prosek. Znači da. Samo sa svim, sa opremom i sa ski pas. Nije jako skupo, nije stvarno jako skupo. Mislim, ja sam gledala recimo, Jahorina je jedan dan 44 evra, na Banskom je 49 evra jedan dan, tako da je to onako
dosta. To je u tom rangu, znači.
Za odraslog, tako da je to negde u tom rangu, da.
A kako su same staze i to, je li ima?
Pa jedini, mala je samo problematika kad iz tog Banskog se penješ gore na skijalište, ta gondola zna ponekad da se desi gužva, pošto ima samo jedna gondola. Od pola 10 do pola 11 je katastrofa gužva, a ti ako si tamo oko 9 kako smo mi išli, ne bude bukvalno nikoga. To nam je bilo super i mi smo se gondolom penjali gore mnogo jednostavnije nego da ideš kolima i da gore plaćaš parking, jer tu već ulaziš u krivine, šumu i tako dalje. I staze su super, ima puno crvenih staza, ima nekoliko plavih i tih par crnih, tipa ta Tomba im je jedna od najpoznatijih, na kojoj se sad u februaru održava svjetsko prvenstvo u skijanju, kakvom god nekom. Tako da, onako super su uređene staze, infrastruktura im je ekstra, oni baš paze na to, znači ti imaš u tim svim stacionarima javni toalet koji je uvek čist, opremljen sa punom papirom koji se greje, znači imaš nekoliko tih kafića, restorana na tim stopovima. Oni su malo skuplji nego što je to sve u Banskom, ali tipa, ne znam, pizza je 32 evra, 32 leva, što je nekih 16 evra. Za skijalište, pa i nije baš tako puno, ne znam. Da. Topla čokolada je 5 leva, znači nekih 2,5-3 evra.
Pa to je neke normalne cene, rekao bih, podnošljiva.
Mnogo je uređenije nego Jahorina. Moglo bi se porediti s Kopaonikom. E sad, taj moment, recimo, nema noćnog skijanja, znači oni taj moment ne rade. Posljednji povrat sa gondole u 5 popodne i to je to. I meni se sviđa to što je taj moment grada odvojen od samog skijališta. Ti uveče, mi smo recimo imali priliku gde u gradu uopšte nema snega, nije padao, a na planini gore je apsolutno bilo sve pod snegom. Znači mi smo lagano dole šetali, išli po restoranima, po kafićima, ono baš svašta smo videli. Ima jako lepih mesta šta da se pogleda i to. I ima termalne vode, spa na svakom ćošku.
A to puno znači ako neko neće skija, obično u društvu nekog mrzi.
Da. Ali ceo grad, znači svega ima klubova, pubova, ono potpuno je druga dimenzija. Ti na Jahorini imaš 2-3 restorana, 2-3 kafića i to je to, ili ćeš se spustiti dole na pale koje su opet nekako malo neurbane.
Da.
A ovo je onako baš sve uređeno. Znači potpuno je odvojen taj moment gdje ti možeš tamo doći da šetaš i da se družiš ili ideš gore da se skijaš. Eto, tako da može biti za taj neki miks. I da, i gomila tih nekih hotela koji nude tu spa uslugu.
Također popularna su skijališta u zapadnoj Evropi. Zvuči skupo, ali zapravo nije. Skijanje u Austriji, Italiji, Sloveniji ili čak Francuskoj može da bude jeftinije nego u Srbiji.
Zvuči mi skupo, a ne mora biti.
Zvuči skupo, a nije skupo. Uopšte nije skupo. Tu je najveći problem put koji iziskuje najviše para. Evo ja sam konkretno bio u Italiji, sam mogu iz prve ruke da kažem koliko košta.
U kom mestu?
Madonna di Campiglio. I mi smo bili, evo sad ću ti reći, nas je koštalo sedmodnevni aranžman sa ski pasom za cijelu regiju, sedam noćenja, nas je koštalo 475 eura po osobi. Znači sedam spavanja i šest dana skijanja. Što kada uporiš s Kopaonikom, ti za te pare to ne možeš da dobiješ.
U narednim minutama čućete zašto je preporučio ići sa udruženjima i kako to izgleda. Svoje iskustvo iz Francuske priča vam Snežana Bačlija Knoh.
Odavno nisi vedeo da ja jesam neka. bilo da odemo iz ove zabopređene, da li se nešto događa.
Špacir Bečar.
Skijanje u zapadnoj Evropi je dobar izbor, kaže iskusan skijaš i instruktor Nebojša Bunjevčev, koji se nedavno vratio iz Italije.
U Austriji kako je situacija?
Austrija je dobra, Austrija je generalno malo skuplja destinacija, jer Austrijanci imaju taj neki princip da njih ne zanima puno da li ti dolaziš u grupi od 200 ljudi ili u grupi od 10 ljudi, jer oni imaju neku svoju strategiju, mi ćemo popuniti smešte bez obzira ti došao ili ne došao. Tako da kod njih nema puno kalkulacija oko cena, ali može i tamo da se napravi da to bude za nijansu jeftinije nego što bi sad, ne znam, preko Bookinga išao, tako da se napravi ta neka grupna varijanta. Ali je mnogo bliže, jer to je na 7 sati vožnje, 8 sati vožnje. Slovenija je jedna od destinacija koja je fantastična za skijanje, koju često ljudi preskaču, on im je usput, a ne koriste je za to, jer u Sloveniji bukvalno bilo koju tačku da izabereš da spavaš,
da.
Ti ustaneš ujutru, ti
si za pola sata, da.
Čevnik bude 45 minuta na bilo kom skijalištu u Sloveniji. I ti za četiri...
A odavde ti treba 5-6 sati.
Tako je, za 6 sati ste u Ljubljani. Tako smo mi radili pre par godina, seli, smestili se u Ljubljanu, da, sutra jedno skijalište, preko sutra drugo skijalište, treći dan treće skijalište, obišli smo tri skijalište i to su mala skijalište. U Sloveniji je sve malo, nijedno skijalište, tamo kad bi spojio četiri skijalište, dobio bi Kopaonik, ali su skijalište sređena, Slovenci pedantni, nije skupo, mislim, nije skupo u smislu, opet poredim sa Kopaonik, a dobiješ stvarno vrhunsku uslugu.
To mi zvuči baš dobro.
Slovenija je sjajna. Mislim, ja bi suvijek vratio. Ja bi suvijek vratio Sloveniju. I tu su, znaš, imaš, opet imaš razne stvari da radiš. Znači, oni imaju, ja mislim, u Sloveniji oko 8000
km. Do, imaš i city turizam.
No, imaš svega. Imaš
jezera,
terme.
Čuda.
Terme, da. Konkretno. Da, znači, ti možda spavaš i da se...
Ako je jedan član porodice, a desi se da ne voli da skija.
Apsolutno. I to je vrlo čest slučaj. Uglavnom, to mame ne vole. Mame koje se plaše. Ovaj, da, za njih je to idealno. Ali Francuska je problematična zato što je na 1500 km odavde,
da.
I to je baš klackanje do onda, nije to lako stići.
Nije
sve jedno, sve stići. Nije sve jedno, to ti je, ali opet, ja se sećam, pre par godina sam išao u Francusku i nisam htio da idem autobusom, upravo iz tog razloga, jer autobusom kad se ide, to traje otprilike 24 sata.
Da.
24 sata ti treba da stigneš na destinaciju i onda 24 sata se vratiš. To su ti dva dana života koje sam izgubio. Nisam bio na skijanju, ja sam bio u nekom putu. I onda su ja i prijatelji odlučili da mi je isplativije da dam, tad je autobuski prevoz bio malo jeftiniji, da dam još malo para za za gorivo i da stignem umjesto u dva dana tamo nazad, da ja stignem za jedan dan tamo nazad i da svoj jedan dan sebi obezbedim za tih više. Nekih 50-60 eura koje sam dodao.
Skijanje u zapadnoj Evropi može da bude dosta jeftino, ako se ide preko nekog udruženja. Udruženja u Srbiji ima nekoliko i ona funkcionišu na principu članarina, dok su aranžmani koje nude obično povoljniji nego agencijski.
Kad su te zapadne destinacije u pitanju, lakše je u suštini kada ide preko organizacije neke.
Snežana Bačljak-Noh je sa porodicom ove godine preko jednog udruženja putovala u Francusku. 24 sata puta zvuči zaista obeshrabrujuće, ali njeni su utisci jako pozitivni.
Bili smo prošle godine, ovo nam je drugi put, a godine pre toga smo bili u Austriji. Zapravo smo, mi bismo najviše voljeli da idemo negde bliže, ali ono ponuda sa organizacijom kojom želimo da idemo je u tom periodu, i to je jedino kad nam odgovara zbog dečijih raspusta, u Francuskoj. I tako smo mi u stvari dopali u Francuskoj. To je negde recimo od 5. 6. 7. januara pa 10 dana, pošto se ide autobusom. I to je terminal koji nam odgovara i tako smo se rešili da krenemo. I nismo zažaljeni u principu. Svaki put kad sednemo, pošto je 24 sata autobusom, tamo i nazad, onda nam je malo kao mislim šta nam je ovo trebalo, ali nekako i to ok prođe, tako da.
Što se tiče ponude same tamo i tih skijališta, staza, kako je to?
Mi, barem ja mislim, nisam neki ekspert, idemo recimo u manja alpska skijališta, što bi za nas, što u stvari, što za Francusku su manja skijališta, a za nas je to raj. Recimo, prošle godine, na svakom skijalištu koje smo išli je 20 plus, pa čak 30 plus staza. Ide se u terminima kada tamo nije raspust, odnosno nisu odmori, tako da nije gužva, nema čekanja na gondolama, na žicama, ni na čemu, staze su lepo sređene, tako da zaista za skijaše je to
baš jako. A
cenovni rang? Pa zapravo ova organizacija preko koja smo mi išli, mislim ona vodi, znači ne plaćamo cene tamo u Francuskoj, pričamo o recimo 400-500 eura po osobi, u kojoj je uključeno sve, put, smeštaj, ski pas i 3 sata škole svaki dan.
A to ne zvuči stvarno puno u odnosu na recimo ove naše
fancy plan. Malo nije, jer skijanje nije jeftin sport, ali u svakom slučaju je onako, za one koji vole se skiju mogu to sebi da priušte pristupačno, a i nudi se jako mnogo.
A ova van pasijenska potrošnja, koliko je to skupo, kako se snalazite za hranu i ostalo?
Pa ja mislim da većina evropskih gradova zapravo na nivou Novog Sada, to je nekako naš utisak, da je Novi Sad užasno skup. Tako da to ne znači da je tamo jeftino, samo da to nama nije neki poseban udarac na budžet. Mi, to je baš onako srednjoškolska varijanta, mi nosimo hranu tamo, kuvanu. Mislim da je najviše zbog toga da se ne bismo zamarali pripremanjem, jer kad dođemo onda smo mrtvi posle skijanja i super nam je da imamo nešto da podgrejemo. Ostalo što kupujemo su ono namirnice koje bi kupili u supermarketu, tako da zaista ne mislim da smo mi kao četvoročlana porodica nešto mnogo značajno više potrošili. Pa čak i na stazama, recimo hamburger ćete pojesti za 15 eur, što nije malo, ali kako kažem, na sred Alpa mislim da je isto sasvim ok u poređenju s Novim Sadom. Pa, otkad smo krenuli, bili smo u Austriji. Austrija je bila nešto skuplja u smislu aranžmana, ali je i smeštaj bio neuporedivo bolje. Bile su kućice sa ono kaljavom peći i tako dalje. Mislim da je tamo neznatno i ski pas skuplji, ovo sa školicu imamo pa imamo. I sad to u stvari jako mnogo zavisi šta ima u ponudi u mestu u kome se nalazite. Jer u Austriji je to bila mala radnica koja je veličina ove kuhinje u kojoj mi sad sedimo i gde je jedan paradajz, ne znam, nekoliko evra. A ovde u nekim drugim skin centrima smo bili, imate ovaj supermarket, ne znam, Sparo, onamo gde su to drugačije cene. Tako da je Austrija bila neznatno skuplja, nisam sigurna da li je to do države ili je to prosto zbog tako. I tad nismo nosili puno stvari od kuće. E sad smo se malo izveštili, pa onda i nosimo. Mada ne previše zapravo, samo kuvane ja nosim.
Za Snežanu put preko udruženja ima puno prednosti i to nije samo cena.
Pa mi preporučujemo onima, opet kažem, koji zapravo ima tu nekoliko prednosti. Jeste taj autobus naporan, ali vi tu zaista imate nekako osjećaj zajednice. Jer prošle godine je ćerka imala potres mozga, blag istina.
Na skijanju,
da. Uletao jedan momak odatle, lokalni u nju, i tu ste u stvari videli kakav je to sistem podrške, ne znam, ja nisam bila sa njom, muž inače ne skija, onda je naš prijatelj bio sa njom, onda je došao neki njeni stari instruktor pa je pratio, pa je prebacio drugom instruktoru koji je ušao s njom u IR. Tamo su oni već imali spisak putnika, našli su se drugi ljudi, svi su, mislim, tako da nekako to je putovanje u grupi, koje nije uvek idealno, ja inače nigde drugde ne putujem u grupi, a dosta putujem nego na skijanje. Meni je to recimo velika prednost. I te školice gde oni imaju za sva, gde imate na svom jeziku, ja mislim što u Francusku, ajde sad Lara bi možda i mogla na engleskom, ali Marko još mali, verovatno bi mi bilo teško. Znači na svom jeziku, instruktore koje poznajete, ako idete uz godinu i godinu, praktično znate kod koga ćete ići sledećeg, tako da je to nekako malo, kao malo se ocrstvali, u stvari kod putovanja na skijanje.
I deca imaju društvo, mislim tako da je to ovaj.
Tako je. I najčešće, mi smo išli su još dve porodice, nekako u cijeloj toj organizaciji nekako se tu drugari skupe, idu zajedno. Kažem, to je tako pomalo kao neka ekskurzija.
I Snežana je posle puno godina skijanja ponovo proskijala, i to veoma lako. Kažu da se to ne zaboravlja, kao vožnja biciklom. Nebojša Bunjevča planira bar još dva put ove godine. Svaki put sa drugom ekipom i u drugom aranžmanu.
Kunu se ljudi koji idu na skijanje da je to 1000 puta bolje od letovanja. Tako?
Apsolutno, apsolutno. Evo, ja ću možda da odem jednom na letovanje, ali ću zato da odem 3 ili 4 puta na skijanje.
A nisi nikad preskočio skijanje?
Mislim da ni jedne godine, evo za 40 godina da nikad nisam preskočio. Čak i u ratno vreme, i u vreme sankcija, i u vreme korone, uvek smo našli način da odemo bar na 2 dana, da danemo dušom, da napunimo baterije i da nastavimo dalje.
Jel ideš još ove sezone i koji je ono deadline, do kad se zapravo ide na skijanje?
Pa deadline zavisi od destinacije. Aha. Imaš ti destinacije koje su dostupne i leti, kao što su glečeri u Francuskoj, glečeri u Austriji, imaš čak par njih i u Italiji koji rade, i avgust, i septembar, i jul. Uvek oni zatvore jedan deo godine kada se najviše topi, ali na nekim mestima možeš bukvalno skoro pa 365 dana da skijaš.
Kako je to osjećaj kada ode u majicama, odeš tamo?
To je fantastično. Ja se sećam, 91. mi smo otišli na glečer u Austriju, 1. maj je bio. Znači, snega koliko hoćeš, sunce prži, devojka je prvi dan otišla na gore na vrh na 3500 metara, toliko je sunce pržilo da se ona spustila dole, ona je bila jedan veliki plik koliko je izgorela. Znači, bukvalno ljudi više pocrne na skijanju nego na moru. E sad, što se tiče, ajde kažeš, ovih nekih normalnih skijališta koje ne mogu da rade tako, to je neki kraj marta, eventualno početak aprila, opet zavisi od vremenskih prilika.
To sad više ne možeš ni da
znaš. Ne možeš to znači, to je, možda samo se nadamo da će...
Ideš još ove godine?
Pa ići ću, idem krajem ovaj februara, ću ići na Koponik. I imam, to idem nešto malo porodično, malo neka muška ekipa, uvek imamo jednom godišnje, tako da samo skočimo na 2-3 dana, da cap, cap, cap. I imam u martu, pravim, evo, par godina pravim za Ćaleta mog i za još dvojicu penzionera.
Oni su veterani skijanja.
Oni su veterani, oni vole da ih neko odveze, da ih neko smesti i 3 dana skijanja. Ne mogu sami, ali onda ih ja vodim da, dok mogu da stanu na sneg, bojstvo, oni su stari skijaši novosadski koji greote da ne skijaju dok god ih noge služe.
Super, činio si dobro delo.
Tako je.
Hvala ti.
Like a magic carpet ride, six foot eight.
Špacir Bečar. Špacir Bečar. Špacir Bečar. Špacir Bečar. Špacir Bečar.